Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយវិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ប្រទេសលីប៊ីបិទទីក្រុងខណៈអ្នកជួយសង្គ្រោះរករកអ្នកបាត់ខ្លួនជាង 10,000 នាក់ហើយអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់ឡើងដល់ជាង 11,000 នាក់លោកសេលិនស្គីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុង Washington ខណៈពេលសភាអាមេរិកពិភាក្សាជំនួយបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនកូនប្រុសប្រធានវិសារដ្ឋអាមេរិកលោក Hunter Biden ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទទិញកំភ្លើងខ្លី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរបង្កើនការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងគណៈមានការព្រួយបារម្ភពីពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់របស់អង្គការ Human Rights Watch សមាជិកបន្តស្វែងរកមុខក្រុមជនវាយដំលោកនីណាក្រោយពីមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសម្រេចមិនអោយអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយចំនួនចុះបញ្ជីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បានអរគុណក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យជនស៊ីវិលចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលទទួលរងទឹកជំនន់ខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងដឺណាភាគខាងកើតប្រទេសដើម្បីទុកឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះអាចរករកជនរងគ្រោះនៅតាមវាលភក់និងអាគារបាក់រលំដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 11,100 នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយហើយអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នេះបានកើនឡើងដល់ 11,300 នាក់ហើយគ្រោះមហន្តរាយនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបានធ្វើទំនប់ពីរកន្លែងបានបាក់និងបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ហូរយ៉ាងខ្លាំងទៅក្នុងទីក្រុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដែលជាការបង្ហាញពីកម្រិតនៃព្យុះភ្លៀងក៏ដូចជាភាពងាយនឹងទទួលរងគ្រោះរបស់ប្រទេសលីប៊ីផងដែរលោកសាឡាំអាល់ហ្វើហ្គានីអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងរថយន្តពេទ្យនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសលីប៊ីបានប្រកាសថាអញ្ញាធោបានជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងដឺណាហើយមានតែក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅអ្នករករកតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងទីក្រុងនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះមានសភាពយឺតយ៉ាវដោយសារស្ពានជាច្រើនកន្លែងដែលតភ្ជាប់ទៅកាន់ទីក្រុងទទួលរងការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់នេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយខណៈដែលសភាអាមេរិកបន្តវិភាសាអំពីជំនួយចំនួន 21,000 លានដុល្លារបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីគាំទ្រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីសមាជិកសភាអាមេរិកមានការខ្វែងគំនិតគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីថាតើត្រូវប្រោសជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមឬអត់ខណៈដែលការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅតែបន្តលោកប្រធានតំណាងជូបៃដិនកំពុងស្វែងរកចំនួនយោធាចំនួន 13,000 លានដុល្លារនិងចំនួនមនុស្សធម៌ចំនួន 8,000 លានដុល្លារប៉ុន្តែសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនជំនួយបន្ថែមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោកសេលិនស្គីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយលោកបៃដិននៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅឯសេតវិមានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនធុរកិច្ចនិងពួកបុគ្គលិកជាង150នាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទួគីប្រទេសអេមរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសសូអ៊ូស៊ីដើម្បីបង្ក្រាបលើការកិច្ចពីការរដ្ឋបិទពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅរារាំងការផ្តល់ប្រាក់ដល់សង្គ្រាម19ខែរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដែលបង្កធនធានរបស់ធុរកិច្ចនិងបុគ្គលទាំងនេះដែលអាចមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានគោលដៅធ្វើឲ្យរអួរដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមមានរួមគម្រោងការអូស្មានធម្មជាតិអាតិចក៏ដូចជាអាជីវកម្មយករ៉ែនិងរោងចក្រផលិតនិងជួសជុលអាវុធរុស្ស៊ីផងដែរបន្ថែមលើនេះកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនទួគីនិងរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងការទទួលគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដូចជាបន្ទះឈីបនិង processor កុំព្យូទ័រដែលអាចត្រូវប្រើក្នុងគ្រឿងឧបករណ៍ស៊ីវិលនិងយោធា
VOA
កូនប្រុសលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Hunter Biden ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយពួករដ្ឋអាជ្ញាបានចោទថាលោកបានទិញកំភ្លើងខ្លីមួយដោយខុសច្បាប់នៅពេលដែលលោកបានសារភាពថាបានប្រើគ្រឿងញៀនកាកូអ៊ីនហើយបានកុហកអំពីគ្រឿងញៀនដើម្បីអាចឲ្យលោកទិញកំភ្លើងបានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើកូនប្រុសប្រធានាធិបតីអាយុ53ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ចូលកត្តាថ្មីមួយជាបន្ទាន់ក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024លោកជូបៃដិនបានចូលឈ្មោះជាថ្មីហើយគូប្រជែងនាំមុខគេរបស់លោកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់បទប្រមាថជាផ្លូវការពីបទចោទចំនួន91ករណីលោក Hunter Biden អាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់3តាក់ទងនឹងកំភ្លើងក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនេះចែងថាលោកបានកុហកនៅក្នុងសម្បត្តិស្នាមមួយតម្រូវឲ្យបំពេញនៅពេលលោកទិញកំភ្លើងធុន Cold Cobra Special នៅហាងលក់កំភ្លើងមួយនៅក្នុងទីក្រុង Wellington រដ្ឋ Delaware កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018ការចោទប្រកាន់នេះនិយាយថាលោកបានគូសនៅក្នុងប្រអប់មួយលើសម្បត្តិស្នាមនោះដោយឆ្លើយកុហកថាលោកមិនមែនជាអ្នកប្រើឬជាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនទេនឹងថាលោកមិនមានកំភ្លើងដល់ខុសច្បាប់និងជាអ្នកប្រើគ្រឿងញៀនទេគេបានរំពឹងថានឹងមានការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើលោក Hunter Biden ដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក David West បានប្រកាសកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះថានឹងមានការដាក់ពាក្យចោទមិនហួសពីដំណាច់ខែកញ្ញានេះទេក្រុមកម្មករនៃរោងចក្រផលិតរថយន្តអាមេរិកប្រមាណជាង 13,000 នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះបាននាំគ្នាធ្វើកោតកម្មមិនចូលធ្វើការបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំរបស់ពួកគេមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានតាមការទាមទាររបស់សហជីពនៅក្នុងការពិភាក្សាស្ដីពីការផ្ដល់កិច្ចសន្យាការងារនិងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទាំង3កន្លែងរបស់ទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan អាចផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យពួកគេបាននោះនេះបើយោងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមសមាជិកនៃសហជីពកម្មករផលិតរថយន្ត United Auto Workers បានចាប់បានធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅរោងចក្រដំឡើងរថយន្ត General Motors នៅក្នុងទីក្រុង Wentzville រដ្ឋ Missouri រោងចក្រផលិតរថយន្ត Ford ក្នុងទីក្រុង Van រដ្ឋ Michigan និងរោងចក្រផលិតរថយន្ត Maxim ក្នុងទីក្រុង Toledo រដ្ឋ Ohio នេះជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ88ឆ្នាំរបស់សហជីពកម្មករធ្វើរថយន្តដែលបានធ្វើកោតកម្មដោយចេញពីកន្លែងការងាររបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទាំង3ក្នុងពេលតែមួយគណៈកិច្ចសន្យាការងាររបស់ពួកគេដែលមានរយៈពេល4ឆ្នាំនោះបានផុតកំណត់កាលពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃប្រហោះការធ្វើកោតកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតនៃសហជីពនិងឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តក្នុងស្រុករបស់អាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលកម្លាំងពលកម្មរបស់អាមេរិកកំពុងបង្ហាញពីភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនហើយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តកំពុងប្រឈមនឹងអន្តរការជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការផលិតរថយន្តដែលប្រើសាំងទៅជារថយន្តដែលដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនីវិញការធ្វើកោតកម្មនេះក៏អាចជាកត្តាកំណត់ផងដែរទៅលើការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយនិងជាការសាកល្បងមួយទៅលើការអះអាងរបស់លោកជូបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងមួយរូបដល់សហជីពកម្មករនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានបណ្តេញបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិក2នាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានធ្វើការជាមួយពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចោទថាបានធ្វើចារកម្មក្នុងពេលកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានកោះហៅឯកការទូតអាមេរិកប្រចាំនៅរុស្ស៊ីអ្នកស្រីលីនត្រេស៊ីដែលបានប្រាប់ថាមន្ត្រីការទូតអាមេរិក2នាក់ដែលម្នាក់ឈ្មោះ Jeff Selin និងម្នាក់ទៀតឈ្មោះ David Bernstein បានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយតាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់ឈ្មោះ Robert Sonow ដូចនេះមន្ត្រីការទូតអាមេរិកទាំងពីរនាក់នេះត្រូវចាកចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matt Miller បានហៅការចោទប្រកាន់នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជារឿងដែលមិនសមហេតុផលនិងទទូចថាលោក Sonow ត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការដោយក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានកិច្ចសន្យាផ្ដល់សេវាដល់ស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូដោយអនុវត្តខ្ជាប់ជួនទៅលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានារបស់រុស្ស៊ីលោកមីលឺបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងជាខ្លាំងទៅនឹងការប៉ុនប៉ងបំផិតបំភ័យនិងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់បុគ្គលិករបស់អាមេរិកពីសំណាក់ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានបោះឆ្នោតកាត់ទោសមនុស្សទី1ដែលបានចូលលុកលុយអាគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រាស៊ីលីយ៉ាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាកន្លងទៅចៅក្រមភៀកច្រើនបានបោះឆ្នោតកាត់ទោសឈ្មោះ ACO Lucio Costa Borira អតីតបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនទឹកសាបេសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងអាគារព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងការចូលលុកលុយនោះពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលមានរួមការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារការចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនិងការធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារប្រវត្តិសាស្ត្រក ាលពីខែមករាក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានដីស្ដាំជ្រុលលោកចាអ៊ីបូលសូណារ៉ូបានចូលលុកលុយនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតសភាវិមានប្រធានាធិបតីនិងតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប្រេស៊ីលមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីប្រធានាធិបតីឆ្វេងនិយមលោកលូវីសអិនណាស៊ីអូលូឡាដាស៊ីលវ៉ាចូលកាន់តំណែងដោយតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការជាប់ឆោតរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែតុលាហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋប្រហារយោធា
អនុនិញជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរបង្កើនការបង្ក្រាបក្មេងទំនើងគណៈមានការប្រួយបារម្ភពីពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងការរិះគន់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch សមាជិកបន្តស្វែងរកមុខក្រុមជនវាយដំលោកនីណាក្រោយពីមានការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសម្រេចមិនអោយអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយចំនួនចុះបញ្ជីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្សាំប៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅប្រទេសចិនគណៈបកប្រឆាំងបដិសេធសាលក្រមតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាតើលោកខាងលិចពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើអ៊ីនធឺណិតនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីទេអាមេរិកវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការសាងសង់របស់ចិននៅលើកោះឆ្វាយតិនអលូនីនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីមានករណីអសន្តិសុខដែលបង្កឡើងដោយក្រុមក្មេងទំនើងអាជ្ញាធរនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តបានបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងទំនើងមួយចំនួនមកណែនាំក៏ដូចជាអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់កញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអះអាងថាអាជ្ញាធរនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនបានកំពុងបង្ក្រាបករណីក្មេងទំនើងដែលបង្កសកម្មភាពអសន្តិសុខក្នុងប្រទេសចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្រោយប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមក្មេងទំនើងប្រើប្រាស់ហិង្សានិងវាយតប់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់លោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តបន្ទាយមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតបានកំពុងចាត់វិធានការបង្ក្រាបលើក្រុមក្មេងទំនើងដែលបង្កសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសលោកបន្តថាក្រោយពេលបង្ក្រាបក្មេងទំនើងទាំងអស់នោះអាជ្ញាធរនឹងចាត់តាមនីតិវិធីផ្សេងៗក្នុងករណីក្មេងទំនើងនោះប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដែលល្មើសនឹងច្បាប់លោកថ្លែងថាន
ៅក្នុងពេលការបង្ក្រាបគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីបើសិនជាមានបទល្មើសយើងត្រូវទៅបញ្ជូនទៅតុលាការក្នុងករណីដែលมันមានបទល្មើសទេយើងអប់រំទៅតាមវិធានការអប់រំរបស់យើងឲ្យកិច្ចសន្យាឲ្យពុកម្ដាយមកធានាយកទៅវិញក៏តែបើសិនជាល្មើសច្បាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសឈឹមឬបទឧក្រិដ្ឋអញ្ចឹងយើងបញ្ជូនទៅតុលាការតែម្ដង
មួយរយៈក្រោយនេះគេឃើញមានសកម្មភាពអសន្តិភាពជាច្រើនពីសំណាក់ក្រុមក្មេងទំនើងដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវីដេអូនៃសកម្មភាពវាយកាប់ចាក់គ្នាឆក់ប្លន់និងអំពើអសន្តិសុខជាច្រើនក៏ត្រូវបានបង្ហោះនិងចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរលោកមីនារ៉ាត់អាយុ23ឆ្នាំពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពរបស់ក្មេងទំនើងតែងតែបង្កជាភាពអសន្តិសុខនៅតែមិនទាន់ថមថយនៅឡើយលោកថាបើកាលណាក្រុមក្មេងទំនើងនៅតែបន្តសកម្មភាពបែបនេះវាគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់ការរស់នៅក៏ដូចជាការប្រកបមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលចោតខ្លាំងបំផុតគឺទៅលើស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់ចេញក្រៅបើយើងនិយាយស្រួលស្រាប់អត់មានផាសុខភាពក្នុងការចេញទៅក្រៅផ្ទះឬសូម្បីតែយើងជាមនុស្សប្រុសជាក់ស្ដែងក៏ដោយពេលខ្លះយើងអត់មានប៉ះពាល់អីមួយពួកអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាដូចជាអាការកាប់ចាក់អាការវាយអីអស់ហ្នឹងវាទុកជាការសំាយមួយរបស់មនុស្សដែលមានចរិតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាពិបាកខ្លាំងមែនទែន
លោកបន្តថា
ហើយមួយទៀតតទៅទៅនឹងអ្នកដែលមានមុខរបរឬក៏អ្នកដែលធ្វើការជាគូគាត់មានភាពភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនក្នុងការចេញទៅក្រៅក្នុងការទៅប្រកបរបររស់ស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអត់មានអាផាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងទៅពេលដែលយើងចេញក្រៅទៅពេលដែលសង្គមយើងវាពោពេញទៅដោយមនុស្សបែបហ្នឹង
ពលរដ្ឋរូបនេះលើកឡើងទៀតថាអាជ្ញាធរគួរតែយាមកាមតាមទីសាធារណៈមួយចំនួនដើម្បីការពារនិងបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមក្មេងទំនើងទាំងនោះព្រះសង្ឃមួយអង្គគង់នៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះតេជគុណសាក់ស៊ីហ៊ឿនមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះសកម្មភាពរបស់ក្មេងទំនើងចេះតែកើនឡើងដែលបង្ហាញអំពីកំសោយនៃការអប់រំផ្នែកសីលធម៌ដែលទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយសារវាគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅធនធានមនុស្សនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថា
កាលណាសង្គមមួយដែលមានសកម្មភាពក្មេងទំនើងច្រើនអញ្ចឹងវាប្រកបណាស់គឺផ្ដល់ក្តីលំបាកនិងការព្រួយបារម្ភនឹងដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសង្គមនោះពីព្រោះក្មេងទំនើងគឺវានឹងប្រព្រឹត្តអំពើអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមដែលបង្កដែលជាការរាំងស្ទះណាដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិវាក៏ជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសផងដែរពីព្រោះយុវជនគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវការយុវជនដែលមានកម្លាំងមានបញ្ញាមានសុខភាពល្អមានចំណេះដឹងទៅជួយគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងលើកឡើងថារឿងក្មេងទំនឹងដែលបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនៅក្នុងសហគមន៍គួរតែជារឿងអត្ថិភាពដែលអាជ្ញាធរគួរតែយកមកដោះស្រាយជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយធ្វើការឲ្យបានមុតចិតជាពិសេសជាមួយអាណាព្យាបាលរបស់ក្មេងទំនឹងទាំងអស់នោះលោកថ្លែងថារ
ឿងទី1គឺអាជ្ញាធរនឹងត្រូវតែរៀបចំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តការចាត់វិធានការនេះជាប្រចាំបន្តរួចបាទទី2ត្រូវសហការជាមួយនឹងមេដាបេដាអាណាព្យាបាលឬក៏ជាមួយនឹងខាងសាលាហើយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទៀតបាទដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតមានបាទតើបយើងអាចកាត់បន្ថយបាន
លោកបន្តថា
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់អើពើយើងមិនរវីរវល់ទេបញ្ហានេះវានៅតែបន្តកើតឡើងហើយកើតឡើងដដែលហើយក៏ជាក្តីបារម្ភការប្រឈមធំហើយជាពិសេសគឺក្មេងៗដែលគ្នាទៅរៀនទៅសូត្រអីហ្នឹងគឺអាចប្រឈមនឹងការយាយីការធ្វើបាបពីបងតូចបងធំហ្នឹងបាទ
លោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសអំពាវនាវឲ្យមានការសហការពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមក្មេងទំនើងដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្រោយការរិះគន់ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្រានចោលរាល់ការលើកឡើងរបស់អង្គការមួយនេះនឹងថាអ្វីដែលអង្គការនេះលើកឡើងមានភាពលំអៀងនិងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រតិកម្មទៅនឹងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលធ្លាប់ចេញផ្សាយរបាយការណ៍រៀបរាប់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់និងការបោះឆ្នោតការពីកន្លងទៅធ្វើឡើងក្រោមស្ថានភាពរដ្ឋបាលនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អង្គការ Human Rights Watch នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីកន្លងទៅគ្មានលក្ខណៈថ្លឹងថ្លែងសិទ្ធិអនុម័តឬសមមត្ថនោះទេហើយថាអង្គការនេះបំភ្លេចចោលដោយចេតនាចំពោះសមត្ថភាពជាច្រើនរបស់កម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាភាពជឿទុកចិត្តចំពោះអង្គការ Human Rights Watch ត្រូវបានបាត់បង់យូរណាស់មកហើយពលគឺតាំងពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលអតីតឧបការីនៃអគ្គលេខាធិការអសបចំនួន1រូបម្ចាស់ជ័យលីភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពចំនួន2រូបនិងក្រុមបញ្ញវន្តប្រមាណជាង100រូបផ្សេងទៀតបានធ្វើការរិះគន់ជាសាធារណៈចំពោះភាពលំអៀងនិងស្តង់ដារ2ដែលអង្គការមួយនេះបានប្រកាន់យកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗចេញរបាយការណ៍និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារិះគន់ឬក៏ថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសង្គមនិងការធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអង្គការនេះក៏តែងតែជំរុញឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ម្ពុជាផងដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានការពារការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមកាលពីកន្លងទៅផងដែរក្រសួងបញ្ជាក់ថាអង្គការ Human Rights Watch តែងតែធ្វើមិនដឹងមិនឮម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះវោហារសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់និងជ្រុលនិយមរបស់ក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនក្រុមនោះបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជេរប្រមាថនិងបង្កាច់បង្ខូចមិនរើសមុខញុយញងឲ្យមានអំពើហិង្សានិងស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍ព្រមទាំងអំពាវនាវដោយចំហឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរសកម្មភាពបែបនេះគឺផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នៃការបញ្ចេញមតិប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវនិងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីអង្គការ Human Rights Watch បាននៅឡើយទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការច្រានចោលរបាយការណ៍នានាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យទៅលើរបាយការណ៍ទាំងនោះហើយកែតម្រូវទៅលើភាពឆក់ល្វែងរបស់ខ្លួនមិនមែនចាំតែបដិសេធឬក៏ច្រានចោលនោះទេ
ចឹងអ្វីដែលជារឿងសំខាន់តាមពិធីយើងគួរតែពិនិត្យឡើងវិញទៅរាល់អត្តសញ្ញាណរបាយការណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងថាតើតាមពិធីយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្វះចន្លោះអីហើយយើងយកមកធ្វើការកែលម្អដើម្បីឲ្យស្ថានភាពជំនួសលំអរជាតិបតៃហ្នឹងវាមានភាពល្អប្រសើរនៅកម្ពុជាយើងទទួលផលចំណេញពីជាងតែយើងបដិសេធច្រើនចោលទាំងស្រុករ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជារងការរិះគន់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមតាមទំនឹងចិត្តជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងស្វែងរកចាប់ក្រុមជនដៃដល់ដែលវាយលោកនីណាក់ដែលជាសកម្មជនមួយរូបនិងបានសន្និដ្ឋានជាបឋមថានេះជាហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយចេតនាចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិភរិយារបស់លោកនីណាក់ថាករណីនេះមានចេតនាសម្លាប់តែម្ដងព្រោះមិនមានបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាការសន្និដ្ឋានបឋមរបស់សមាជិកជំនាញលើការវាយដំសកម្មជនលោកនីណាគឺជាហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយចេតនាចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិខណៈអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងស្វាស្វែងតាមចាប់ក្រុមជនដៃដល់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ប៉ូលីសមិនទាន់ឃាត់បានជនសង្ស័យនៅឡើយទេលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាការវាយដំលើលោកនីណាក់តាមដងផ្លូវដែលក្រុមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណគឺសមត្ថកិច្ចជំនាញបានសន្និដ្ឋានបឋមថាជាហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសក្នុងចេតនាចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះជនបង្កមានគ្នាច្រើនឬជាក្រុមនិងមានឧបករណ៍គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើស
ចាំមើលនៅពេលដែលយើងកសោបបាននៅពេលខាងមុខនោះថាតើពួកគាត់នឹងឆ្លើយបែបណាអំពីបំណងពិតប្រាកដរបស់គាត់ទើបយើងអាចនិយាយបានតាមផ្លូវច្បាប់ថាវាជាករណីស្អីនិងចេតនាទុច្ចរិតបែបណាឲ្យពិតប្រាកដណាគ្រាន់តែថាជាបឋមនេះគឺយើងមើលទៅលើកត្តាសត្វសានុម័តបានន័យថាមើលអំពើប្រព្រឹត្តជាក់ស្ដែងគឺជាការប្រើអំពើហិង្សាដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសហើយក្នុងនោះវាមានអាចមានជាចេតនាមួយចង់យកទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈរបស់ជនរងគ្រោះអាចថាម៉ូតូអាចថាអីចឹងជាដើមទៅ
បាទតាមលោកទូចសុខៈក្រោយការហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារភ្លាមៗនោះអង្គភាពអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញនិងអធិការដ្ឋានខណ្ឌច្បារអំពៅរួមទាំងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នៅកន្លែងកើតហេតុបានធ្វើការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយចោះប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញកន្លែងកើតហេតុពីអ្នករាល់វត្ថុតាងនានារួមទាំងមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលអាចគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញាបានដូចជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវលោកថាមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះសមាជិកពាក់ព័ន្ធកំពុងស្វាស្វែងតាមរកជនបង្កទាំងនោះ
មកដល់ពេលនេះគឺសមាជិកជំនាញគឺនៅបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវយោងទៅតាមជំនាញហើយនឹងក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនពីព្រោះការស្រាវជ្រាវឬករណីមួយមួយជាពិសេសគឺករណីប្រមត្តនគឺយើងត្រូវការពេលវេលាពីព្រោះរឿងខ្លះវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយក្រមជនបង្កមានឧបាយកលទុច្ចរិតនិងមានផែនការទុកជាមុនដែលនាំឲ្យយើងក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកមុខសញ្ញាដែរ
លោកនីណាក់សកម្មជនសង្គមមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនិងតែងតែរិះគន់អំពីភាពអវិជ្ជមានសង្គមត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជិតវត្តព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញភរិយារបស់លោកនីណាក់ធ្លាប់ប្រាប់ VA ថាមនុស្សមួយក្រុមបានជិះម៉ូតូមកធាក់ម៉ូតូរបស់អ្នកស្រីនិងស្វាមីពីក្រោយកាលពីម៉ោងប្រមាណ1រសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញារួចពួកគេរត់មកវាយលោកនីណាក់ដោយសំដៅត្រង់ក្បាលហើយប្រាដំបងដែកបើទោះបីជាស្វាមីអ្នកស្រីព្យាយាមរត់ចូលទៅកន្លែងលក់និងទិញអេតចាយក៏ដោយរហូតមកដល់ថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនីណាក់មិនទាន់ទទួលបានដំណឹងអ្វីពីសមត្ថកិច្ចនៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះនេះបើតាមអ្នកស្រីសុកស៊ីណែតដែលជាភរិយារបស់លោកនីណាក់អ្នកស្រីសុកស៊ីណែតប្រាប់ VOA ថានេះមិនមែនជាករណីប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនោះទេតែវាជាករណីវាយសម្លាប់តែម្ដងព្រោះអ្នកស្រីនិងស្វាមីមិនបានបាត់បង់របស់របរអ្វីនោះទេសូម្បីតែលុយកាក់ទូរស័ព្ទនិងម៉ូតូដែលធ្វើដំណើរនោះ
សម្រាប់បងគឺមើលឃើញសកម្មភាពផ្ទាល់ហ្នឹងគឺពួកគេប៉ុនប៉ងសម្លាប់ប្តីបងធ្វើមនុស្សឃាតបងហើយនិងស្វាមីអត់មានបាត់អីទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាមានលុយកាក់មួយចំនួននៅក្នុងកាបូបមានទូរស័ព្ទហើយនឹងម៉ូតូអីគឺនៅទាំងអស់និយាយទៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនគឺអត់មានបាត់បង់ទេ
អ្នកស្រីជំរុញអាញាធើចាប់ជនដៃដល់ឯខានតែបានព្រោះទាំងទីតាំងកើតហេតុនិងតាមដងផ្លូវសុទ្ធតែមានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនីណាមិនតបបានចេញពី clinic ព្យាបាលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេព្រោះស្ថានភាពរបស់លោកទើបតែធូរបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមភរិយាលោកយីសុកសានមន្ត្រីសិស្សបង្កើតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកដែលបានតាមដានជុំវិញករណីហិង្សានេះថ្លែងថានៅពេលអាជ្ញាធរមិនរកឃើញនិងចាប់ជនបង្កមកផ្ដំទាទោសតាមច្បាប់ទេនៅនឹងធ្វើនីតិរដ្ឋកាន់តែច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាការកត់សម្គាល់ដែលការប្រើហិង្សាកន្លងមកពីក្រមជនស៊ីវិលមកលើមនុស្សណាដែលអ្នកនិគុណក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបកនយោបាយដែលមាននីតិការប្រឆាំងណាគឺថាដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមាជិកក៏សូវអើពើយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវវែងមករោគតិករនេះអញ្ចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យនិទានភាពហ្នឹងចេះតែកើតច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលធ្វើឲ្យភាពអនាធបត័យនៃការបង្កហិង្សាមកលើអ្នកដែលសូត្រត្រង់មកលើអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីសមាជិក
លោកយីសុកសានក៏សម្គាល់ថានៅក្នុងករណីហិង្សាឬសកម្មជនសង្គមនៅនយោបាយបែបនេះអញ្ញាធិកំររកឃើញជនប្រព្រឹត្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយឲ្យផ្អាកការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលមួយចំនួនចំពោះអាជីវកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជំវិញរឿងសុំច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មការប្រកាសផ្អាកនេះកើតឡើងក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់ពួកគេសូម្បីតែហាងកាត់សក់នៅតាមឃុំសង្កាត់កញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលមួយចំនួនរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលលែងតម្រូវឲ្យអាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយចំនួនចុះបញ្ជីតាមច្រកចិញ្ចូវតែមួយតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចមួយចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាកាលពីពេលថ្មីៗមានការប្រកាសតាមឧបឃោសនៈសັບនិងជាលិខិតតាមបណ្ដាស្រុកខណ្ឌសង្កាត់ឃុំមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចទៅចុះបញ្ជីក្នុងនោះក៏មានម្ចាស់តូបកាហ្វេហាងកាត់សក់ហាងកាត់ដេរនិងម្ចាស់ហាងលក់វីទ្យូជាដើមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការតម្រូវឲ្យសុំច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មខណៈពួកគេកំពុងមានការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូល បើតាមសារនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការតម្រូវឲ្យស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មនិងបន្តសុពលភាពអាជីវកម្មនៅការិយាល័យច្រកចិញ្ចូលតែមួយនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មមុខរបរនឹងការងារតូចតាចនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានការព្រួយបារម្ភលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់អតិភិបខ្ពស់បំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងគោលដៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឆ្នាំ 2023-2028 ដែលនឹងត្រូវឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលព្រមទាំងផ្ដល់ប្រយោជន៍ថែបំពន់និងលើកកម្ពស់ដល់ការយល់ដឹងដល់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មមុខរបរនិងការងារដែលស្ថិតនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលត្រូវលើកលែងមានដូចជាជាងគំនូរកាត់សក់អ៊ុតសក់លំអក្រចកអាជីវកម្មលក់សម្ភារៈកីឡាភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានក្នុងស្រុកតូបលក់អាហារហាងលក់គុយទាវកាហ្វេម៉ូតូដុតទេសចរម៉ូតូជួលទេសចរសិប្បកម្មផលិតជើងតាំងពីងលូអាត់ការ៉ូធ្វើទៀនធូបសេវាកម្មជួសជុលអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកលាងរថយន្តនិងម៉ូតូជាដើមប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការអន្តរាគមន៍ត្រឹមត្រូវនិងត្រូវតាមពេលវេលាខណៈដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្លាក់ចុះលោកបន្តថាបើសិនរដ្ឋក្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកធ្វើអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រាន់តែចុះបញ្ជីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់នោះវាគឺជារឿងល្អមួយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា
ខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែចុះបញ្ជីហើយមិនបាច់បង់ហើយមិនអស់លុយកាក់ឬរត់ចុះបញ្ជីហ្វ្រីជូនពលរដ្ឋអាហ្នឹងវាល្អវិញតែបើចុះសុំច្បាប់ហើយត្រូវបងពុនមកអីទៀតវារឿងការដឹកជញ្ជូនរបស់នឹងហើយដែលជាចំណុចមួយយើងលើកឡើងនៃការប្រយុទ្ធបរំផងដែរ
បើតាមលោកវុនពៅអ្នកប្រកបអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជុំបញ្ហាច្រើនដូចជាបំណុលធនាគារចំណូលធ្លាក់ចុះទំនិញហូបចុកលើទីផ្សារឡើងថ្លៃនិងអ្នកខ្លះទៀតបានបង្ខំចិត្តបដូរមុខរបរ
អ្នកខ្លះគាត់ប្រកបមុខរបរទៅប្រើគាត់លោមុខរបរអ្នកខ្លះទៅធ្វើសំណងអ្នកខ្លះទៅរៀនចេះឯងអ្នកខ្លះទៅចំណាក់ស្រុកទាំងផ្ទៃខាងប្រទេសគេទៅខាងអានឹងជារឿងមួយដែលពិតប្រាកដចឹងមែនតែអ្នកខ្លះដែលគ្រួសារគេស្នាក់នៅខំប្រគល់កូនឲ្យទៅនៅស្រុកកំណើតហើយដីលើមកឬអីទាំងគ្រប់ទាំងថ្ងៃចឹងវាជាស្ថានភាពមួយគួរតែរត់ប្រមាលមើលចំណុចនេះឲ្យបានស្បជុំត្រួយផងដែរ
លោកវុនពៅបន្ថែមថាការធ្លាក់ចុះចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចាប់តាំងពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកម្ល៉េះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានចេញសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិអនុវត្តប្រមូលចំនួនពីកម្រៃសេវារដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដល់ថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្សាំប៊ីធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនគណៈបកប្រឆាំងបដិសេធសាលក្រមតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាតើលោកខាងលិចពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីទេអាមេរិកវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការសាងសង់របស់ចិននៅលើកោះឆៃតិនប្រធានាធិបតីហ្សាំប៊ីលោកហាខេនដេអ៊ីឈីលេម៉ាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងអ្នកស្រី Cathy Short រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Lusaka លោកពិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅឆ្នាំ2020 Zambia បានក្លាយជាប្រទេសអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលគ្មានប្រាក់សូមអំណុលក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីខែមិថុនាប្រទេស Zambia បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយម្ចាស់បំណុលរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំឡើងវិញនូវប្រាក់កម្ចីចំនួន6កដសញ្ញា3000លានដុល្លារមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ចិនគឺជាម្ចាស់បំណុលបរទេសដ៏ធំបំផុតរបស់ Zombie ដែលជំពាក់ប្រាក់ធានាគារ Export Import Bank របស់ចិនជាង $40,000យោងតាមអ្នកវិភាគមួយចំនួន Zombie គឺជាប្រទេសជាប់អន្តរការទូតបំណុលនៃជីវវិធីដែលប្រទេសម្ចាស់បំណុលឲ្យខ្ចីទៅប្រទេសក្រីក្រដើម្បីបង្កើនអន្តរភាពនយោបាយចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយទាំង Zombie និងចិនថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមានភាពរឹងមាំនិងកក់ក្តៅលោក Thabo Kavana ជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេស Zombie លោកថ្លែងថា
And China and Zambia have had a very strong relationshipThat are historical and the trade
ប្រទេសចិននិងហ្សំប៊ីមានទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយពាណិជ្ជកម្មមានតាំងពីបិតាស្ថាបនិករបស់យើងគឺលោកប្រធានម៉ៅនិងប្រធាននាយកដី Kenneth Kaunda
And President Kenneth Kaunda
នៅសេណាលូគូមីឡាពោសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហ្សំប៊ីថាចិនមានប្រយោជន៍ជាងពីពាណិជ្ជកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយការនៃប្រទេសហ្សំប៊ីអ្នកស្រីថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានរៀបចំឡើងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាប្រធាននាយកដ្ឋានចិននឹងហ្សំប៊ីអាចពិភាក្សាពីវិធីបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចហ្សំប៊ីអ្នកស្រីថ្លែងថា
So I think that it would be important to see even if there are modalities
ខ្ញុំគិតថាវានឹងមានសារៈសំខាន់បើមានការពិភាក្សាលើកលែងបំណុលបើចិនជាមិត្តរបស់យើងខ្ញុំគិតថាយើងអាចរំពឹងថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អជាងអ្វីដែលយើងទទួលបាន
I think a better deal than what we actually got
នៅក្នុងសារមួយដើម្បីរំលឹកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានហ៊ីជីឡាម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំហ្សំប៊ីលោកឌូសាវជូនិយាយថាចិនបដិញ្ញាធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយយុទ្ធធរជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាហ្សំប៊ីលោកថ្លែងថា
In 2022 the total trade volume between our
នៅឆ្នាំ2022ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងប្រទេសទាំងពីរឈានដល់ 6.73 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការកើនឡើង 30.2% និងខ្ពស់បំផុត
យោងតាមទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍហ្សំប៊ីអាជីវកម្មចិនជាង600នៅក្នុងប្រទេសនេះបានវិនិយោគជាង 6,000 លានដុល្លារក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទីភ្នាក់ងារនេះថាការវិនិយោគទុនបានបង្កើតការងារក្នុងស្រុកជាង 50,000 ក្នុងវិស័យកសិកម្មរ៉ែនិងវិស័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៃសេដ្ឋកិច្ចហ្សំប៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលទទួលស្គាល់ការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកបូឡាធីនូប៊ូគូប្រជែងនយោបាយចម្បងរបស់លោកធីនូប៊ូបានស្នើឲ្យតុលាការបដិសេធការបោះឆ្នោតកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅដោយចោទប្រកាន់ពីភាពមិនប្រក្រតីនិងការក្លែងបន្លំផ្សេងៗក្នុងការបោះឆ្នោតនេះលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាថាសាលក្រមនេះបានបង្កក្តីកង្វល់ពីការកើតភាពចលាចលក្នុងសង្គមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការប្រឆាំងចម្បងទៅនឹងជ័យជំនះរបស់លោកបូឡាធីនូប៊ូក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកអាធីគូអាប៊ូបាការនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនឬ PDP និងលោក Peter Obi នៃគណៈបកការងារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅគណៈបកទាំងពីរបានចានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលបញ្ជាក់ថាលោកធីនូប៊ូបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកការងារលើកឡើងថាយុត្តិធម៌មិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យហើយថាចៅក្រមបានប្រើអំណាចលើច្បាប់ដើម្បីបង្អាក់ឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាគណៈបក PDP បានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចនេះនិងបាននិយាយថាសាលក្រមរបស់តុលាការផ្ទុយពីក្បួនច្បាប់ជារួមនិងមិនបានពិចារណាលើអង្គហេតុនិងក្រិតក្រមច្បាប់នោះឡើយលោកអាធីគូនិងលោក OB បានស្វាស្វែងជំរុញឲ្យមានការធ្វើមុខភាពលើការជាប់ឆោតរបស់លោកធីណូប៊ូដោយលើកឡើងពីការខ្លែងបន្លំនិងការប្រើអំណាចដោយចេតនាពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យលទ្ធផលលំអៀងទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែអង្គចៅក្រមដែលមាន5រូបបានចានចោលបណ្ដឹងតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយឈលលើមូលដ្ឋានថាគណៈបកប្រឆាំងខ្វះភ័ស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចអំណាងរបស់ខ្លួនដែលថាភាពមិនប្រក្រតីបានធ្វើឲ្យលំអៀងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងថាការសោះស្វែងរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជារឿងដែលមិនអាចទៅរួចលោកប៊ូឈីអូនីលជាពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ូចាបានបង្ហាញប្រតិកម្មទៅនឹងសាលក្រមរបស់តុលាការដូចនេះថា
highly disappointed and from the feeling around many people are
ខ្ញុំពិតជាមានការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយមើលតាមអារម្មណ៍ទូទៅមនុស្សមួយចំនួនក៏ខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរអ្នកអាចមើលតាមដងផ្លូវតើអ្នកឃើញភាពសប្បាយរីករាយដែរឬទេនេះគឺបង្ហាញថាពលរដ្ឋមានការខកចិត្តខ្លាំង
លោកអធិគុណនិងលោកអ៊ូប៊ីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី2និងទី3រៀងខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រតិបត្តិក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅតុលាការក៏បានចាត់ចោលពាក្យបណ្ដឹងជុំវិញការផាកពិន័យរបស់លោកធីណូប៊ូចំនួន $4,600,000អាមេរិកដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបទអូក្រិដ្ឋប្រមទ័នផងដែរតុលាការលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតមិនមានកាតព្វកិច្ចណាមួយតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបញ្ជូនលទ្ធផលឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយការអះអាងតាមញត្តិតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេលោកធីណូប៊ូនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាច All Progressive Congress APC បានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនិងបានកោតសរសើរចៅក្រមចំពោះភាពម៉ត់ចត់របស់ពួកគេនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រឲ្យបានខ្លាំងលើសេចក្តីសម្រេចនេះលោក Felix Moka លេខាផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងដូចនេះថា
វាច្បាស់ណាស់ដែលពួកគេនាំយកករណីមិនមានសង្ឃឹមមួយទៅតុលាការអ្នកដែលបានស្ដាប់សាលក្រមដឹងថាតុលាការមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការពិនិត្យតលហីកនានានិងអង្គហេតុដែលបានដាក់ជូនតុលាការប៉ុន្តែសារជាថ្មីម្ដងទៀតយើងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយហើយសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគឺជាសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះភាគីពាក់ព័ន្ធគឺមានសេរីភាពក្នុងការប្តឹងបន្តទៅតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេស
កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រុមអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងបានប្រមូលផ្តុំតវ៉ានៅចិត្តតុលាការឧតូដោយប្រមាណថាពួកគេនឹងធ្វើការតវ៉ាតាមដងផ្លូវប្រសិនបើសេចក្តីសម្រេចមិនយុត្តិធម៌លោក James Michael ជាអ្នកតវ៉ាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកបានថ្លែងដូចនេះថា
យើងស្នើឲ្យតុលាការធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវពួកគេមិនគួរសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតូចមួយដែលយើងមាននៅក្នុងប្រទេសនេះនោះទេបើមិនដូច្នេះទេវានឹងមានភាពអនាធិបតេយ្យខ្ញុំត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ភាពអនាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំមិនខ្លាចស្លាប់នោះទេ
គ្មានការប្រឆាំងតវ៉ាលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីណាមួយក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានទទួលជោគជ័យឡើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាពួកគេនឹងប្តឹងសាទុកនៅសាលក្រមនេះទៅកាន់តុលាការកំពូលហើយមនុស្សជាច្រើនកំពុងរង់ចាំមើលថាតើក្រុមបកប្រឆាំងនឹងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាកាណាដាបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីគោលដៅទណ្ឌកម្មរួមមានក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធនៃសាជីវកម្មធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររដ្ឋរូសាតុមរបស់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មស្រដៀងគ្នានេះកាលពីខែមេសាប៉ុន្តែប្រទេសលោកខាងលិចនៅតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនរូសាតុមដែលគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អន្តរជាតិនុយក្លេអ៊ែរលោកអូលេកស៊ីខូស្វែនកូរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ខ្លួនលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែការពង្រីកទៅដល់ឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនទស្សនវិទ្យា Forbes ឲ្យដឹងថាសហជីវកម្មធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររ៉ូសាតូមរបស់រុស្ស៊ីតែមួយគត់គ្រប់គ្រង 38% នៃទីផ្សារសារធាតុអ៊ុរ៉ាញ៉ូមរបស់ពិភពលោកដោយប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់កាប់ 46%អញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចដោយជំរុញឲ្យពួកគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើសារកម្មនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីជាពិសេសរូសាតូមប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌីមៀរហ្សេលិនស្គីក៏បានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាន់ចំហតឹងរឹងជាងមុនលោកថ្លែងថា
អ៊ុយក្រែនមិនរ зуміє дійсно чому досі
អ៊ុយក្រែនមិនយល់ពីមូលហេតុដែលនៅតែគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរូសាតូមដែលនៅតែបន្តកាន់កាប់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហ្សាប៉ូរីសានឹងធ្វើឲ្យសវត្ថិភាពរបស់យើងប្រឈមនឹងហានិភ័យ
ចម្លើយស្ថិតនៅក្នុងទួលលេខនាំចូល Euratom ដែលជាទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងធម្មពលអាតូមិកអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2022អឺរ៉ុបទទួលបានប្រហែល 17% នៃអ៊ុរ៉ាញ៉ូមរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីនិងប្រហែល 27% ពីសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីគឺកាហ្សាក់ស្ថានការពឹងផ្អែករបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនានាងាកចេញពីឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនៅឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបានទិញឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរពីរុស្ស៊ីក្នុងតម្លៃ $1,000 នៅខែមេសាឆ្នាំ2023 សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធរូសតូមលោក Daniel Fry ក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់តិចថ្លែងថា
Back in the early days of sanctions when I was doing them for the US government in 2014
ពេលដាក់ទណ្ឌកម្មដំបូងខ្ញុំកំពុងធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2014ខ្ញុំបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលខ្ញុំឃើញថាកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យស្វែងរកវិធីដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មប្រភពរបស់ពួកគេដូច្នេះរុស្ស៊ីនឹងមិនមានអនុភាពហើយខ្ញុំគិតថាយើងយឺតពេលក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មប្រភពនៃសម្ភារៈនុយក្លេអ៊ែររបស់យើង
អ្នកស្រីសនចាឌីស្មីតសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យវីជីញ៉ាតិចយល់ថាលោកខាងលិចអាចស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ុយរ៉ាញ់ញោមផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពិបាករកវិធីជំនួសដើម្បីចម្រាញ់អ៊ុយរ៉ាញ់ញោមលោកស្រីថ្លែងថា
Uranium enrichment is not something that you can set up overnight.
ការចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមមិនមែនជារឿងដែលអាចធ្វើបានភ្លាមៗទេ។ត្រូវការពេលវេលាត្រូវការការវិនិយោគទុនហើយថ្លៃ។ក្នុងទីផ្សារមូលធននិយមអ្នកត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលបានរៀបចំគ្រឿងបរិក្ខារបែបនេះរួចរាល់ហើយអាចផ្តល់សេវាបាន
។អ៊ុយក្រែនចង់ខ្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បែបនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោកយ៉ាម៉ិនកាលុនចិនកូថាអ៊ុយក្រែនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឲ្យក្រុមហ៊ុនធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិក Westinghouse គ្រប់គ្រងប្រេងឥន្ធនៈដល់ស្ថានីយ៍ធម្មពលបរមាណូទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែនលោក Galushenko ជឿជាក់ថាអ៊ុយក្រែនអាចចាប់ផ្ដើមផលិតឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរដោយខ្លួនឯងក្នុងពេលប្រហែល3ឆ្នាំបន្ទាប់មកអ៊ុយក្រែនអាចគ្រប់គ្រងឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែរដល់ប្រទេស Czech Slovakia Finland និង Bulgaria ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន reactor ដូចគ្នានឹងអ៊ុយក្រែនលោក Galushenko ថ្លែងថា
វានឹងអាចឲ្យយើងកំចាត់ចោលការបដិមុខរបស់រុស្ស៊ីសប្តាហ៍នេះ
ប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លះបានចាត់វិធានការរួចហើយដើម្បីឈប់ពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីហ្វាំងឡង់បានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងការសាងសង់ស្ថានីយ៍ធម្មពលថ្មីមួយហើយក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីរដ្ឋរបស់ស៊ុយអែតដែលនៅជិតខាងគឺ Vattenfall បានបដិសេធមិនទិញឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីទាល់តែសោះប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើននៅតែពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីហើយការពឹងផ្អែកនេះបន្ថយឥទ្ធិពលទៅតកម្មលើរុស្ស៊ីអ្នកជំនាញជឿថាដំណោះស្រាយគឺស្វែងរកប្រភពជំនួសហើយអ៊ុយក្រែនស្គមថាអាចជួយជំនួសបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់បានប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននៅលើកោះឆ្វាយតិនបន្ទាប់ពីរូបភាពផ្កាយរណបរបស់ក្រុមហ៊ុន Planet Labs PBC អំពីកោះនេះបានបង្ហាញរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមួយដែលអ្នកជំនាញនានាជឿថាជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកយោធារបស់ចិនដែលមានបំណងគ្រប់គ្រងដល់ការអះអាងទៀមទាត់ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកជីហាហែមនិងអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រូបភាពផ្កាយរណបនៃកោះ Triton បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមួយដែលអ្នកជំនាញនានាជឿថាគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកយោធារបស់ចិនដែលមានបំណងគាំទ្រដល់ការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរូបភាពទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាពីសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់កោះ Triton ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះ Paracel បានក្លាយជាចំណុចដកដៅគគុកថ្មីចុងក្រោយបង្អស់មួយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនប្រទេសចិនបានអះអាងទាមទារប្រជុំកោះ Paracel និងប្រជុំកោះ Spratly ដែលនៅក្បែរនោះថាជាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននឹងបានពង្រីកទីតាំងយោធារបស់ខ្លួននៅលើប្រជុំកោះទាំងនោះប្រទេសវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏អះអាងទាមទារប្រជុំកោះ Paracel និងប្រជុំកោះ Spratly ថាជារបស់ខ្លួនផងដែរវៀតណាមតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឆាំងនឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះដែលឥឡូវនេះគេឃើញមានការសាងសង់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមួយនៅលើកោះ Triton
រូបភាពផ្កាយរណបអំពីកោះ Triton ដែលបានថតនៅខែសីហាដោយក្រុមហ៊ុន Planet Labs PBC ដែល VA ផ្នែកភាសាកូរ៉េទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញនូវអ្វីដែលទំនងជាផ្លូវរត់ដ៏វែងសម្រាប់យន្តហោះឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងកើតគេមិនឃើញរចនាសម្ព័ន្ធនេះនៅក្នុងរូបភាពដែលបានថតកាលពីខែមីនានោះទេរចនាសម្ព័ន្ធនេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជាទីសម្រាប់យន្តហោះចោះចត បន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារនេះបានវិភាគលើរូបភាពកាយរណបដែលខ្លួនទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន Planet Labs PBC ដែលបានបង្ហាញអំពីទង់ជាតិពណ៌ក្រហមរបស់ចិនកោះ Triton នេះមានប្រវែងប្រហែល1220ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែងប្រហែល610ម៉ែត្រហើយមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានមនុស្សរស់នៅទេបើយោងតាមការវិភាគរបស់លោក Bill Conroy អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ខាងដំណោះស្រាយដែនសមុទ្រនៃក្រុមហ៊ុន URSA Space ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការវិភាគផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺប្រហែលជាទំនប់ទប់រលកធំធំដោយសារតែរលកដែលបោកផ្ទុបនឹងកោះនេះអាចមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅជាង1ម៉ែត្រលោក Conroy បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទថាអ្វីដែលមនុស្សគិតថាជាផ្លូវរត់របស់យន្តហោះនោះគឺជាទំនប់សម្រាប់ទប់តំបន់នោះឲ្យនៅស្ងួតដោយការពារពីទឹកសមុទ្រយើងប៉ាន់ស្មានថាផ្ទៃដីប្រហែល70,000ម៉ែត្រការ៉េអាចត្រូវការពារបានពីសមុទ្រដោយសារទំនប់នេះលោកបានបន្ថែមថានៅផ្នែកខាងត្បូងនៃអ្វីដែលលោកជឿថាជាទំនប់ទប់រលកនេះគឺទំនងជាមានសំណង់បន្ថែមទៀតដែលកំពុងសាងសង់ឡើង
អ្នកវិភាគម្នាក់ទៀតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ក៏បាននិយាយផងដែរថារចនាសម្ព័ន្ធនេះអាចជាទំនប់ទប់រលកសមុទ្រឬក៏អាចជាផ្លូវរថយន្តហោះដែលគេលើកឲ្យខ្ពស់លោក Ray Powell ប្រធានកម្មវិធី Sea Light ដែលជាកម្មវិធីវិភាគលើយុទ្ធវិធីស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដែនសមុទ្ររបស់ចិននៃមជ្ឈមណ្ឌល Gordian Knot សម្រាប់នៅវានុវត្តសន្តិសុខជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បាននិយាយថារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៅលើកោះ Triton នេះអាចត្រូវប្រើសម្រាប់ជាទំនប់ទប់រលកសមុទ្រផងនិងជាផ្លូវរត់របស់យន្តហោះផងនៅពេលដែលសាងសង់ចប់រួចរាល់លោក Powell បានបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលថារចនាសម្ព័ន្ធនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ុស្តិ៍យោធាជួរមុខដ៏តូចមួយរបស់ចិននៅទីនោះកាន់តែឋិតថេរជាងមុនសម្រាប់រយៈពេលវែងលោក Huang Viet អ្នកជំនាញផ្នែកចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុង Ho Chi Minh National University of Ho Chi Minh City បានថ្លែងថាប្រសិនបើរចនាសម្ព័ន្ធនោះជាផ្លូវរត់របស់យន្តហោះប្រទេសចិនអាចប្រើកោះនោះជាស្ថានីយចាក់សាំងសម្រាប់យន្តហោះរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសសម្រាប់ការហោះហើររយៈពេលយូរពីកោះ Hainan ទៅប្រជុំកោះ Spratly កោះ Triton ស្ថិតនៅចម្ងាយស្មើគ្នារវាងប្រទេសវៀតណាមនិងកោះ Hainan របស់ចិនវាគឺជាគម្រោងកែលម្អកោះអចិន្ត្រៃយ៍ឡើងវិញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់មួយរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាការជំរុញមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013នេះបើយោងតាមគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកចិន US China Economic and Security Review Commission ដែលជាទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សំណងនៃគម្រោងរបស់ចិនទាំងនេះឥឡូវនេះរួមមានរចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនដូចជាជញ្ជាំងទប់ទឹកសមុទ្រវាលយន្តហោះនិងអគារនានានៅទូទាំងកោះជាច្រើនបើទោះបីជាប្រទេសចិនបានអះអាងពីដំបូងថាគម្រោងសំណង់នៅលើកោះទាំងនេះសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយក៏រូបភាពកាយរណបបានបង្ហាញថាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅលើកោះទាំងនោះមិនថាចិនកំពុងសាងសង់ទីសម្រាប់យន្តហោះចោះចតទំនប់ទប់រលកសមុទ្រឬក៏ផ្លូវអ្វីនោះទេអ្នកជំនាញនានាយល់ស្របថារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើកោះ Triton នោះអាចជាការពង្រីកនៅសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ចិននៅលើប្រជុំកោះ Paracel និងប្រជុំកោះ Spratly លោក Prashant Parameswaran ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson និងជាស្ថាបនិកព្រឹត្តិបត្តិប្រចាំសប្តាហ៍ ASEAN Wong បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាថាសំណង់នីមួយៗដែលមាននៅលើកោះ Triton នឹងមានទួនាទីផ្លាស់ប្តូរទៅតាមសមត្ថភាពរបស់សំណង់ទាំងនោះលោកបានបន្តថាប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាធំជាងនេះគឺថាសំណង់ទាំងនេះជារួមអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនពង្រីកវត្តមាននិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈវិធីផ្សេងៗដូចជាការគ្រប់គ្រងការបង្ហាញវត្តមានការតាមដាននិងការបង្ខិតបង្ខំទាំងស្រុងដោយសារមានកន្លែងចោះចតឧទ្ធម្ភាគចក្រមូលដ្ឋាននិងកន្លែងចោះចតដ៏ធំសម្រាប់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងយន្តហោះចម្បាំងនានា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាថាខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងការអះអាងទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារតែភាពរសើបនៃប្រធានបទនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានសុំនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានថ្លែងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលទាំងស្រុងនៅការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្រដ៏ខុសច្បាប់របស់ចិននឹងការជ្រៀតជ្រែកណាមួយបែបនេះ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបន្តថាការអះអាងទាមទារនឹងយោធានីយកម្មរបស់ចិនលើប៉ុស្តិ៍ជួរមុខដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆន្ទៈរបស់ចិននៅក្នុងការប្រើការបង្ខិតបង្ខំនិងការគំរាមកំហែងរួមជាមួយនឹងវិធានការបង្កហេតុផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្រដ៏ធំនិងខុសច្បាប់របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តសេរីភាពនៃប្រតិបត្តិការធ្វើនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងវិធានការដ៏កឃ្លឿនកានឡើងរបស់ចិនប្រតិបត្តិការរបស់នាវាទាហានជើងទឹកនិងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរៀបចំឡើងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្រជ្រុលហ៊ូហែតរបស់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកការបន្ថែមថ្មីនៅលើកោះត្រៃថិននេះនឹងទំនងជាធ្វើឲ្យវៀតណាមខឹងសម្បានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Powell កោះត្រៃថិននេះមានចម្ងាយជិតប្រទេសវៀតណាមជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួន 90% ដែលជាដែនទឹកមានចរាចរណ៍ដ៏មមាញឹកបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដោយការដឹកជញ្ជូនចំនួន 1/3 នៅលើពិភពលោកឆ្លងកាត់តាមដែនទឹកមួយនេះកូនកោះថ្មប្រប្រាសទឹកនិងកោះដែលមានទឹកនៅកណ្ដាលនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានទាមទារកាន់កាប់ដោយប្រទេសដែលនៅក្បែរនោះស្ទើរតែទាំងអស់ដូចជាប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេហ្វីលីពីននិងវៀតណាមអ្នកស្រីជួអ៊ីលីនសាស្ត្រាចារ្យរងដេប៉ាតឺម៉ង់ការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ250គីឡូម៉ែត្រពីកោះនោះគឺជាគោលដៅចម្បងអ្នកស្រីលីនបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាយោធាចិនអាចតាមដានមើលសកម្មភាពយោធារបស់វៀតណាមជាទៀងទាត់បាននៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមអ្នកស្រីផាមធូហុងបាននិយាយថារាល់សកម្មភាពទាំងអស់នៅប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលធ្វើឡើងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីវៀតណាមគឺជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមអ្នកស្រីបានបន្តថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញថែមទៀតនិងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនមានយន្តហោះចម្បាំងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅលើកោះ Woody ដែលជាមូលដ្ឋានចម្បងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រជុំកោះ Paracel និងមានចំណតឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅលើកោះជួរមុខចំនួន5ដូចជាកោះ Triton កោះ Mani និងកោះ Pearl ដោយកោះ Duncan ដើរតួជាមូលដ្ឋានរបស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅលើកោះចំនួន3នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ដើម្បីពង្រឹងការអះអាងទាមទារដែនទឹករបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់មហិច្ឆតារបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់កាសែត Taiwan News កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាថាសិទ្ធិរបស់តៃវ៉ាន់លើដែនដីនិងដែនទឹកពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងតំបន់គឺពិតប្រាកដដោយមិនអាចមានការសង្ស័យណាមួយឡើយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Wang Wenpin បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាថាប្រទេសចិនមានអធិបតេយ្យភាពដែលមិនអាចប្រកែកបានលើ Nanhai Zhoutao និងដែនទឹកដែលនៅក្បែរនោះពាក្យ Nanhai Zhoutao នេះសំដៅលើក្រុមកោះនានានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកោះ Pratas ប្រជុំកោះ Paracel និងប្រជុំកោះ Spratly ផងដែរលោកវ៉ាងបានបន្តថាការសាងសង់របស់ចិននៅលើដែនដីរបស់ខ្លួននិងសកម្មភាពរបស់ឆ្មាំល្បាតសមុទ្ររបស់ចិននៅក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ចិននិងជំរុញអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹកនៅក្រមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ចិនគឺស្របច្បាប់និងមិនអាចរិះគន់បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.com voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.